происходит в стране. Вот. Поэтому давайте тогда...
По-моему, которая не происходит.
Ну, которая должна происходить. Да, которая должна происходить. Поэтому я предлагаю...
Я тоді проясню. Тобто ми проти приватизації стратегічно важливих підприємств. У багатьох підприємствах є такі важніші. Нас принципова позиція по націоналізації. Я скажу, льозні холдинги, які відкрито працюють на території Криму, так...
Уважаемые коллеги, подготовлен целый ряд вопросов, которые, по мнению, в том числе работников секретариата, я думаю, были бы интересны, чтобы нам ответили соответствующие профильные министерства и ведомства. У вас есть в раздаточных материалах, можете ознакомиться, хотя я уверен, я думаю, у каждого из вас есть вопросы самостоятельно, поэтому, если, пожалуйста, задавайте. Кто?
У мене скорішне питання, таке буде звернення до присутніх тут керівників Фонду державного майна України, до Міністерства економіки, як представника Кабінету міністрів України, з приводу дуже специфічної приватизації, а саме з приватизації державних сільськогосподарських підприємств. Я хочу і повідомити мою точку зору, і так само точку зору моїх виборців, селян. Та я не помилюся, якщо скажу і точку зору дуже багатьох так званих аграрників, народних депутатів, з якими я спілкуюся у залі Верховної Ради, і безумовно всіх, хто працює і живе там, де є ті державні сільськогосподарські підприємства. Чому ця приватизація специфічна? Тому що вона буде і не яскравою, і гроші вона не повинна принести державі, тому що вся ця приватизація повинна бути через розпаювання безоплатне землі і майна цих підприємств тим селянам в соціальній сфері і пенсіонерам з їх числа, які 25 років або близько 20 років, вірніше, залишаються обездоленими порівняно навіть із іншими всіма українськими селянами. Вони проживають там, де живуть, там, де працюють, або, вірніше, існують ці державні сільськогосподарські підприємства. Вони дуже часто не мають роботи і зарплати. Вони не мають навіть тої жалюгідної орендної плати, які мають інші селяни по Україні, ті, що отримали майнові та земельні паї. І на їх очах ці підприємства абсолютно без усякого винятку грабуються, відмиваються кошти бюджетні державні, які направляються на ці підприємства щороку, плюс розкрадається урожай. Тому я прошу просто керівників Фонду державного майна України і представника, заступника міністра економіки якось врахувати цю мою точку зору, яка буде консолідована багатьма депутатами-аграрниками, і врахувати її, можливо, якось у повсякденній роботі, коли цього питання буде трактуватися. Я чув, що в тому переліку, про який щойно сказав заступник міністра, є сільськогосподарські підприємства, вони, звичайно, можуть бути абсолютно різними, але якщо це сільгоспідприємства, які обробляють землю, які існують в селі, в сільській місцевості, то пропугліть публічні торги, я порекомендував би просто Кабінету міністрів забути, тому що вони будуть викликати в буквальному змісті повстання селян. А нам під час війни якраз тільки повстань селян ще і не вистачає. Оце моя точка зору, і я думаю, що вона повинна знайти відгук. І в Кабінеті міністрів, я впевнений, що вона знайде відгук у президента України. Ці люди повинні врешті-решт бути справедливо наділені свою часткою державного майна. Дякую.
Да, Антон Иванович, пожалуйста.
Буквально по слову, я хочу просто коллегу поддержать. У меня в округе только таких 4 сельхозпредприятия. Люди без имущества, без земельных паев и практически сейчас без работы. Тут полностью поддерживаю, и мы как комиссия должны к этому очень трепетно относиться и отнестись. И учитывая, что представители Министерства экономики и ДШМНО присутствуют, конечно, здесь надо нам и Министерство агропромышленного комплекса к этому вопросу и присоединить и даже заслушать, потому что проблематика сегодня использования этих предприятий, я другого слова не нахожу, и их перспектива, в общем, должна быть в том числе у нас на комиссии быть рассмотрена, и я готов подготовить и выездное заседание на юг Одесской области с тем, чтобы ознакомиться с деятельностью и выработать уже на практике мнение комиссии и инициировать дальнейшее, в общем-то, решение вопросов в пользу селян. Спасибо.
Спасибо. Андрій Сергійович Володимирович.
Хотів підтримати Аркадія Олексійовича. Я не є, на відміну від нього, фахівцем з аграрних питань. Разом з тим, сотні сіл за останні кілька років об'їзди, зустрічаючись з людьми. Це солідарна думка фактично усіх селян. Така проблема є скрізь. Тут під Києвом буквально одразу за от Жирною Кончезаспою, Патобухівське, Васильківському районі, я забув, як поряд з Одеською трасою зовсім. По всій країні є ця проблема, і для нас це має бути справою честі. Захистити селян, інакше, тут правильно колега Карнацький сказав, ми можемо зараз стимулювати просто повстання селян, яке в період війни і економічної кризи може, цей соціальний колапс, він доб'є, може добити країну і становить не меншу загрозу об'єктивно, ніж навіть агресор.
Я вибачаюсь, дайте мені ще два слова, тому що я хочу донести до присутніх тут і в першу чергу керівництва Фонду державного майна України, що зараз продовжується уже дуже тривалий час і з боку співробітників Фонду державного майна України, з боку Міністерства аграрної політики ганебне абсолютно зволікання із завершенням приватизації державного підприємства Миколаївське, село Полянка, Арбузинського району Миколаївської області. Просто ганебне. Люди при регіоналах в 2012 році у травні отримали дозвіл на приватизацію, вони її повністю абсолютно зробили, потім почалися ігри з боку голови обласної державної адміністрації, який там на всі підприємства намагається лапу накласти. От, але і це преодоліли, подолали, довели комісії у Фонді державного майна, що треба йти шляхом завершення через КСП.
Не ви подолали, це я подолав.
Ну, якось ми начебто до того теж докладали зусиль, тому що я особисто був присутній у Фонді державного майна. Да. А зараз знову, у мене два дні назад був директор Філіппішин Сергій Борисович, знову їм не дають завершити.
Завдяки моїм старанням. Півроку я тримаю це рішення. Ми прийняли рішення про приватизацію шляхом розпаювання, не шляхом створення акціонерного товариства. Тому ми повністю на вашому боці, я повідомляю обстраховані, і ми вас питаємо.
Так я вас прошу, ви ще раз перевірте, в чому в останні дні проблема. Там вже суто бюрократичні проблеми.
Все буде
добре. Добре, дякую.
Насправді, якби я не дуже розумію, навіщо мати таку приватизацію, коли ціни зараз нижчі, ніж там, напевно, 13 років тому. Не зовсім розумію, як її робити, якщо у нас просто немає кредит, ніхто не кредитує. Але питання в іншому. У нас, якби є, як ми знаємо, що буде приватизація Укрспирту, да, про який таке, найяскравіша, напевно, приватизація, найгучніша буде, да, оскільки про це говорять всі. Я пропоную запропонувати прийти на нашу комісію нинішньому ВО, там, голові Укрспирту, оскільки, що таке приватизація, на мій погляд, Укрспирту, це не є підприємство, це насправді є просто, як вони будуть робити далі, це квоти. Якщо ми скажемо, що немає державної монополії на спирт, то, в принципі, заводи стали просто будівлями, які нікому не будуть потрібні, оскільки просто будуть побудовані нові спиртзаводи, оскільки не потрібно буде робити логістику. Спиртові заводи будуть побудовані в портах. Я не говорю, що всі заводи, да, всі там 75 будуть не потрібні, але і у нас там є 35 заводів, наскільки ми розуміємо, є просто боржниками, які підуть, напевно, по санації, там якась там кількість буде приватизована, але насправді, якщо ми тільки відпустимо цей ринок, то ми маємо розуміти, що ціни на заводи, вони впадуть. Нам треба розуміти, як бачить для себе приватизацію Укрспирту, сам Укрспирт, бо є заяви про приватизацію, але жодних заяв про те, як це буде робити, як буде далі держава це контролювати квотами і не квотами, просто жодної заяви немає. Я не знайшла насправді в пресі. Тому я пропоную просто, оскільки це дійсно буде така тема, яка завжди є цікаво для журналістів, вона завжди на повістці дня, запросити до нашої комісії Іванюка, якщо його не звільнили.
Уважаемые коллеги, я хотел бы просто обратить ваше внимание, то есть я понимаю, у нас как бы условно есть соответствующие профильные специалисты, и в нашем уважаемой комиссии большое аграрное лобби, то есть я думаю, мы должны будем принимать и соответствующие как бы решения протокольные, мы будем поддерживать наших коллег всемерно, вне зависимости от того, к какой они политической силы относятся. Но, опять же, большая очень просьба, то есть давайте, я хотел бы вам напомнить, то есть мы очень долго ждали встречи с соответствующими профильными министерствами и ведомствами для понимания вообще дальнейших процессов приватизации в стране. Поэтому, как бы, большая просьба, давайте задавать вопросы, все, что касается дальнейшей, как бы, приватизации в стране, тому же самому Минфину и Минэкономике. Вот, например, необходимость и реальность получения 17 миллиардов гривен. Откуда вообще возникла эта цифра, можно ли ее понять? Ну, давайте тогда я сначала передам, как бы, слово Константину Глебовичу. И еще раз, я понимаю, тяжело. День прошел, но давайте мобилизуемся, потому что, знаете, мы писали Яреське Абрамовичу тут 3 раза, все пришли, а мы сидим, вспоминаем, как бы, наши аграрные проблемы.
Пожалуйста, Константин Григорьевич.
Дякую. А у нас и Минэкономики, и Минфин?
Есть, да?
Да, да.
А,
Ну, наскільки я розумію, з запланованих 17 мільярдів доходів державного бюджету за статтею приватизація вже отримано 10, правильно я розумію? За рахунок частот?
Ні, надходження від продажу ліцензії на використання частот, це не є надходження від
приватизації. Тобто вони не входять в ті 17 мільярдів?
А Мінфін що ж?
Частоти це трохи інший платіж, приватизація це...
Ні, ви нам скажіть, є закон про державний бюджет на 2015 рік, і от надходження від продажу частот, куди попадуть в бюджеті, в яку стрічку, в якому додатку?
Надходження від продажу частот, вони ж там окремо йдуть, вони будуть окремі надходження, вони не як приватизація, вони не можуть бути приватизацією, бо це інший зовсім природа платежу.
Проекти бюджету это было? Бюджет, если он
был.
Ну, принаймні в...
приватизація, це ж разні речі.
Ми це розуміємо, але в депутатському корпусі ходить думка про те, що це буде обраховано саме за відповідним рядком.
Ну, збалансовувати бюджет...
Паша, ти підтверджуєш це?
...за результатами...
Чув про це?
Депутати вільні думати, що завгодно.
Зрозуміло.
Але я підтверджую, що казав Костянтин Дмитрович, то є така ілюзія, скажімо.
Ну, тобто ми можемо зараз з'ясувати, це точно не так, чи це може бути так?
Що так?
17 мільярдів 6 включені, чи це...
10.
17 плюс 10, ну, розумію, да, тому що... Питання. Там, де 17 мільярдів, там є включена сума тих 10?
Там розказав, що ні.
Чи це має бути 17 плюс 10?
17, 10 взагалі, то воно ж плану, як інший платіж. І ніхто не знав, як, коли будуть, надійдуть ці кошти, коли ці частоти будуть. В цьому збалансуванні бюджету це буде врахована позиція. Ми ж зараз розуміємо, що на сьогодні 17 мільярдів не забезпечується там з об'єктивних та суб'єктивних причин. Тому казати, додати плюс чи мінус, ми ж повинні на сьогодні фінансувати армію, пенсію виплачувати.
Я почекаю, ми зараз не будемо, щоб до революції. Давайте ще раз, мене таке до вас запитання про те. Була оголошена цифра 17 мільярдів.
Да нет, ну смотрите, все достаточно просто, еще раз. Вот, давайте таким вот образом. Вот вы только что, ну как бы обтекаемо сказали, что продажа частот не идет в эти 17 миллиардов, поскольку она не является статьей от приватизации, правильно?
Да.
Скажите, пожалуйста, в какую статью бюджета она заходит?
Ну, там они как
можете чітко відповісти.
Смотрите, я сейчас прошу прощения. Мы все записываем. То есть сейчас идет запись.
Статью.
Вот вы сейчас скажете статью, мы завтра возьмем. Мы завтра возьмем бюджет Украины, найдем эту статью и посмотрим, там есть эти 10 миллиардов, которые.
Что сейчас мы.
Ну или сейчас, сейчас поздно.
Сейчас нет другого бюджета. Я ж не шел на комиссию с питанием приватизации, а не по продаже радиочастот с другого комитета.
Слушайте, но мы продаем обмеженный державный ресурс.
Ну, правильно? Мы лицензии продаем тоже.
На курсование обмеженный
державный ресурс. Мы лицензии тоже продаем и админпослуги надаем. Так за вашу логику уже бы там...
А может тогда кто-то сказать, 17 миллиардов расшифровать может кто-то?
Так.
Вот давайте пусть 17 миллиардов
расшифровать. Александр Иванович, сейчас, подожди.
У меня есть питание.
Давайте так, Константин Глебович, потом Луценко Игорь, потом Павло Резаненко. Уже просто записались. Давайте по 20 секунд вопрос, да. Мы просто задаем один и тот же вопрос и получаем, давайте, Костя, пожалуйста, Костя.
Забули про частоты. У мене таке трохи питання, можливо, філософське. Скажіть, перше, чи можна, принаймні в 2015 році, на вашу думку, як фахівців, нічого не продавати? І друге, чим обумовлене, на вашу думку, таке рішуче бажання продати, як дійсно казали наші колеги, все, що залишилось при такій несприятливій кон'юнктурі? Як? Чим воно обумовлене?
Все, що залишилося, тут також контекст трохи вирвали. Там же все, що залишилось, все, що можливо. Відповідно до законодавства, там іде, як голова комісії зачитував, там вже трохи інший контекст. Там не то, що все, що можливо, а там все, що можливо, що підлягає приватизації, і
відповідно
до закону, які затверджені. Роздавали учасникам? Так, відповідь, як ви кажете. Ну, в нас є затверджений перелік, і відповідно до цього переліку будемо реалізовувати.
Вибачте. Ми отримали, Верховна Рада отримала проєкт змін до закону про перелік об'єктів, що не підлягають приватизації. Де перелік зменшився в рази. В 11 разів. Відповідно, ми суто математично засвідчуємо бажання Кабінету міністрів України, як виконавчої гілки влади, розпродати все, що залишилося. І от я вас запитую, чим обумовлене таке бажання зробити це саме зараз, саме сьогодні, саме в цю складну пору?
Давайте я поставлю немножечко статистики. Перечень не подлежащих приватизации было 1470. В том перечне, который предлагается... говорить по фактам. Какие-то предприятия были исключены, какие-то предприятия, например, лесовые газы были исключены. Теперь по вопросам того, значит, продавать в 2015 году там все, что осталось, и так далее. Понятно, что когда речь идет о 384 объектах план на 2015 год, там есть, может быть, два десятка более-менее. Там есть очень много мест. И в стране будет гораздо большее количество предприятий, пакетов акций, государственных. Поэтому это далеко не все, что... Для чего это делается в этом году? В том числе и для того, чтобы протестировать рынок. Не секрет, и об этом говорил министр, и об этом была цитата, что у иностранных инвесторов существует интерес к некоторым объектам. Изменениями законодательства, которые предлагает министр, мы заведомо отсекаем возможность приватизации этих объектов физическим и юридическим лицам, принадлежащим стране-агрессору, а также странам, поддерживающим терроризм. Поэтому это иностранные, предполагается иностранные. Только что, переписываясь с министром, который возвращается из Парижа,
сегодня президент объявил о том, что французская сторона заинтересована в повышении прозрачности процесса приватизации и предложит своих советников для, ну, адвайзеров для того, чтобы этот процесс сопровождать. Кроме того, об этом были тоже заявления и нашего министра, и других должностных лиц о том, что действительно к некоторым объектам, которые в плане стоят, существует реальный интерес.
Давайте, если можно, вернемся к 17 миллиардам все-таки. То есть я как бы вопросы, то есть я буду чуть модерировать. Еще раз, господа, обратите внимание на раздаточные материалы, вот, которые я сказал, вот условно. То есть прямая речь. Выступление премьер-министра Яценюка в залі ВРУ. Ми заклали доходи від продажу даного радіочастотного ресурсу, мінімальний обсяг яких 6 мільярдів гривень. І якщо отримуємо більше, то всі ці кошти надходять у статтю, обсяг якої 17 мільярдів гривень – це кошти від приватизації. Прямая річ. Це я не придумав. Пожалуйста, дальше теперь формулируйте вопросы. Давайте, наверное, вначале Игорь Луценко, потом Павло.
Ну тут перед цим навіть Костянтин Усов, мій колега, задавав питання, чи можемо ми прожити без цього, без того, щоб продавати. Я сформулював би це дещо по-іншому. Сьогодні планується як? Оцих 18 незрозумілих трошечки мільярдів, це фінансування передбачається дефіциту державного бюджету до Мінфіну. Чи це ми жорстко запланували і все, без цього не проживемо? Чисто дефіцит, так? Да? Да. Тобто, іншими словами, теоретично ми розглядаємо можливість не трошки ужатися і не продавати. Правильно розумію? Дякую.
Павло Олександрович, пожалуйста.
Ну, як ми знаємо, у нас приватизація несе собі декілька функцій. Фіскальна лише одна з них. Як розділяти фіскальну функцію з функцією економічної політики? Я в мене щастя, що буду членом бюджетного комітету, і спостерігати я на надходження від приватизації ставилось там в розмірах десятків мільярдів. Це ніколи не відбувалося, ну там з 12-го року. В 12-му році десь були надходження там до півтора мільярда, і там потім 1,2 мільярда.
Спасибо, Дмитрий Николаевич, очень раскрывающие глаза доповедь. Но я такая маленькая ремарка по поводу энергетических предприятий. Не испытывайте скепсис, наша комиссия им еще просто не начала заниматься. У нас госпожа Войцицкая у нас уже наточила вот такие зубы. Хотя она не ведьма, а очень красивая женщина. Спасибо. У кого еще есть вопросы, пожалуйста? А, да, я прошу прощения, Полосинович, пожалуйста.
Я так зрозумів, що...
Народный депутат Чекита, пожалуйста.
Это Министерство экономического развития. У меня есть просто информация такая, это касается координации работы с фондом государственного майнта, что практически на все объекты, которые идут на приватизацию, либо сдаются в аренду, позиция министра требовать оценку большой четверки. Если это позиция, и, как вы понимаете, это очень большие деньги. Нету? Да. Не требует, да? Угу, хорошо, спасибо.
Александр Иванович Дубинин, я думаю,
можно. У меня короткий вопрос. Да, да. Вы переходить к обсуждению экономики. Вы в своем выступлении сказали о том, ну и там было зачитывалось, что позиция Министерства экономики — это провести реструктуризацию государственных предприятий, привлечь как бы там профессиональный менеджмент и вычистить предприятия с точки зрения прибыльности. Вы можете на сегодняшний день сказать, какие на примере предприятия, там хотя бы первых пять, которые вы планируете, у вас на примете есть, где вы планируете ввести вот такой вот кризис-менеджмент? Или это так? Ну, просто как бы вот мысли вслух и все.
Ну, смотрите, да, у нас есть те предприятия, которые находятся в ведении Минэкономразвития, там у нас около 300.
Не, ну хорошо, ну понятно. Да, вот нет, первых пять предприятий, где вы планируете...
Но, когда я говорил о повышении эффективности, да, мы говорили о тех вещах, которые являются общими для всех государственных предприятий. Затем орган управления уже принимает решение, каким образом выделяет одно предприятие, которое находится. Но мы говорим о повышении прозрачности, о финансовой отчетности, о то, что больше ближе к тому вопросу, который вы задавали, это конкурсная процедура смены и увеличение той отчетности и возможности между органом управления и предприятием. Это создание независимых, вернее, это создание наглядовых рад госпредприятия и привлечение...
А сколько вы работаете уже сейчас? Сколько вы работаете?
Я?
Да. Ну, к вам вопросы, учитывая то, что 2 месяца работаете, пока вроде и нет. А вот я, честно говоря, в глубоком сомнении в том, что Министерство экономики, вообще государство, вообще может управлять государственными объектами. Вот, потому что на сегодняшний день там, где есть, управляет государство, там, как правило, очень серьезная коррумпирующая составляющая, начиная от момента продления контрактов, заключения контрактов, а когда контракты заключаются, то потом присутствуют договоренности на предмет участия каких-то фирмочек и компаний в ремонтах, в поставках и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что вы сказали, это ну, просто хороший такой месседж на предмет будущего и планируемого. Конечно, 2 месяца вы поработали, сейчас очень трудно все оценить. Очень бы хотелось бы, а я через 8 месяцев потом задам вам вопрос, а какие предприятия, на каких предприятиях вы ввели вот эти вот все новшества и какой результат это даст. Потому что хотелось бы
у нас уже год правительство уже как бы существует, но не при этом парламенте, а с момента революции гидности, то мы не почувствовали нигде, и кто мешал на сегодня и год назад, и полгода назад применить все вот эти вот методы для того, чтобы на государственных предприятиях были улучшены финансовые показатели. Вот.
Я с вами полностью согласен, что государство не является эффективным собственником. Именно поэтому реформа у нас есть. Каждый год отличается деятельность министерства во время каденции сегодняшнего министра и своей собственной, наверное, то есть не буду комментировать, что происходило то. Я думаю, это, наверное, будет некорректно. Но все то, что вы говорите, совершенно правильно. Я думаю, что уже сегодня мы можем видеть результаты, но через 8 месяцев я готов доложить.
Уважаемые коллеги, я думаю, пора приступать к обсуждению проекта решения. Смотрите, у вас есть проект решения розданный. Все-таки я думаю, что он не полный. Да, пожалуйста, да, спасибо. Он неполный, и я вам скажу так, что мы услышали много интересной информации, начиная от 17 миллиардов и заканчивая очередностью продажи, плюс наши коллеги из так называемого «без обид» в кавычках агропромышленного лобби тоже высказали свои как бы существенные замечания. И я считаю, может быть, нам и нет смысла в следующий раз эти вопросы рассматривать, а каким-то образом утвердить рекомендательные какие-то вещи в рассматриваемом проекте решения. Конечно. Поэтому проект решения, который есть у вас на руках, он, знаете, такой больше носит характер «приняли до видома». Если мы хотим перейти в более практическую плоскость, для того, чтобы в следующий раз, опять же, это не обсуждать и не принимать соответствующие как бы, решения, то есть у вас были пожелания, которые поддержали три наших коллеги, Карнацкий, Кисе и Лозовой, то есть давайте тогда в том числе в проект проголосованного решения включим соответствующие формулировки, тем более, что как бы, у нас орган коллегиальный, и мы все друг друга постоянно поддерживаем. Поэтому давайте вносить соответствующие как бы, предложения, потому что просто заслушали информацию министерства, приняли до видома, наверное, это самый простой вариант. Но я думаю, что мы можем расширить как бы, предлагаемый проект решения с учетом пожеланий наших коллег. Принимается?
Ну вот Аркадий Алексеевич по аграриям хочет сформулировать.
Аркадий Алексеевич, формулируйте по аграриям, проголосуем и давайте дальше тогда двигаться. Да. Еще остался один вопрос повестки дня.
Рекомендувати.
Александр Васильевич, записывайте.
Фонду державного майна, Кабінету міністрів України та Фонду державного майна України підготовити до приватизації всі без винятку сільськогосподарські підприємства, державні сільськогосподарські підприємства, незалежно від їх підпорядкування, до приватизації через розпаювання. Не через публічні торги. От в цьому руслі треба відшліфувати вже потім.
Там публічні торги немає, там є особливості. Так, які особливості якраз і передбачають публічні продажі, публічні торги.
Ваша пропозиція, поєднуючи з Дмитром Миколаївичем, це знайти шляхом створення акціонування, а чисто йти шляхом розпаювання.
І відповідні поправки до закону про особливості я готую. Так, і внести цей законопроект, і це вже буде рекомендація до нашого секретаріату, її, мабуть, не варто записувати, що підготовити звернення від комісії до Верховної Ради, питання розглянути проект щодо приватизації державних сільськогосподарських підприємств через їх розпаювання, я першочерговий, тому що селяни ждуть цього вже 20 років.
Хорошо, что касается, вот смотрите, опять же, мы, к сожалению, не получили ответа на вопросы по поводу 17 миллиардов, хотя зачитывали лично премьер-министра цитату. То есть, я думаю, осталось больше вопросов, чем ответов. Плюс прозвучала достаточно интересная информация по поводу очередности продажи. И господин Пофёненко, который, к сожалению, нас покинул, высказал интересную идею о том, что если мы хотим, так сказать, наполнить бюджет, то нет смысла, ну, я перефразирую по-своему, нет смысла в условиях войны все продавать, достаточно продать Одесский припортовый завод и Центр Энерго. И, условно, выручить соответствующие суммы, которые так жаждет госбюджет. Как бы, это достаточно интересная информация, ну, я не могу сказать, для, допустим, для меня или для вас это сейчас стало откровением, но, тем не менее, это то, что лежит на поверхности, и, опять же, если мы вернемся к предмету ведения нашего, то есть мы, конечно, не можем заниматься приватизацией в стране, мы не фонд госимущества, мы не Кабмин, то есть мы можем высказывать только свое, как бы, консолидированное политическое мнение, но, тем не менее, мы не можем запрещать приватизацию, разрешать ее или придумывать реприватизацию, или ее внедрять и прочее. Мы, как бы, можем высказываться только в компетенции, которая предусмотрена соответствующим законом. Однако, тем не менее, как предложение, может быть, этот вопрос в том числе тоже включить в проект решения. То есть мы неоднократно со всеми здесь присутствующими нашими коллегами обсуждали о том, что в условиях войны и вооруженной агрессии вот взять все и продать, ну, наверное, как бы это не совсем правильно. С другой стороны, мы не можем запретить этого делать Министерству экономики, Фонду госимущества и прочим компетентным, так сказать, органам. Но мы можем высказать по этому поводу свою принципиальную политическую позицию. Я хотел бы, чтобы мы это обсудили, ну, тем более с учетом того, что мы договаривались принимать все решения коллегиально и в максимально дружелюбной атмосфере. До сих пор нам это удается делать, в отличие от других комитетов Верховной Рады. Поэтому давайте обсуждать, пожалуйста. Пожалуйста, Александр Иванович.
Ну, по сути, мы ставим под сомнение тех, кто разрабатывал вот эту цифру 17 миллиардов. Мы на сегодняшний день так и не поняли, насколько грамотно она была сформирована. Ну, я как промышленник могу сказать о том, что обычно там, у себя на предприятии, Украина это где-то так, как бы только очень много и большое, то есть формируется бюджет, дальше денег не хватает, то есть дефицит бюджета, дальше определяются источники покрытия дефицита бюджета. Либо за счет привлечения кредитных ресурсов, либо за счет реализации своего имущества. В данном случае государство это приватизация. И вот здесь, когда цифра поставлена 17, снова же, 17 от приватизации, она, по идее, должна была быть рассчитана. Если нам скажут чиновники, а мы до сих пор не можем добиться, если нам чиновники скажут, что мы просто поставили цифру 17, потому что это был дефицит, а там потом разберемся, тогда это просто неквалифицированный, неграмотный, непрофессиональный подход формирования бюджета. Если все-таки эти 17 миллиардов, они имеют за собой перечень каких-то объектов, и от которых они ожидают получения таких средств, ну, тогда там все понятно. Поэтому как-то так сейчас мне сложно, допустим. Все достаточно грамотно было сказано, только никто его не подтверждает. Действительно, какое 370 объектов. Зачем 370 объектов, если можно продать 2-3 объекта? И все, остановиться на этом. В случае чего сделать какие-то корректировки.
Игорь Луценко, пожалуйста.
Дякую. Дійсно, я хочу продовжити попереднього доповідача. Справа в тому, що у нас завжди потреби в приватизації визначалися не доцільністю, скажімо, якихось структурних реформ, а скоріше фіскальною потребою бюджету. От потрібно нам 17 мільярдів на фінансування дефіциту. От ми будемо вимагати від приватизаторів таку цифру. Зараз, можливо, там, ну, дивіться, вперше в історії з'являється шанс, коли ми можемо привнести якусь осмисленість в тому, що, як і кому ми продаємо. В даному випадку у нас є чіткий, принаймні, один критерій, який, наскільки я розумію, до сих пір не імплементовано наше законодавство, підзаконні акти. Це саме питання співробітництва чи не співробітництва з агресором в питаннях з приватизації. Тобто, яким чином ми виділяємо лояльних контрагентів, з якими ми працюємо, і нелояльних, з якими не працюємо. До речі, тут питання, на мій погляд, має не обмежуватися лише російськими там, чи якихось там, ну, пов'язаними з російськими, значить, юридичними особами. Це має бути також норма, яка передбачає розкриття засновників контрагентів до кінцевих фізичних осіб. Тому що ми розуміємо, що за офшорними чи просто іноземними компаніями може той же російський капітал також до нас заходити, що, на мій погляд, не етично, а морально в даній ситуації. Тому я підтримую цей проєкт, можливо, з більш чіткими формулюваннями, щоб саме оцей принцип, який ми можемо декларативно сформулювати, щоб воно було більш конкретно, розроблено і імплементовано саме програму приватизації. Критерії, з ким ми працюємо по продажу державної нашої оренді, з ким ми не працюємо. Дякую.
Вопрос, как бы, вопрос риторический, да, потому что это уж не Министерству экономики определять условного бенефициара, который стоит за офшорной компанией, зарегистрированной на Каймановых островах. То есть я, если честно, я знаю, там у нас среди коллег гуляет много законопроектов, в том числе вот наши коллеги из Народный фронт там пытаются в том числе этот законопроект внести на рассмотрение. Ну, с критериями очень сложно. Пожалуйста, Игорь, народный депутат Лапин.
Значит, смотрите, все оно, конечно, правильно. Я вот единственный момент, вот, который говорил коллега, который нас покинул уже, даже майна. Значит, есть один нюанс. Значит, вот, говорит, достаточно продать два предприятия. У нас там по списку идет там 300 предприятий. А какова суммарная стоимость этих 300? И почему именно этих два, а не других два? То бишь, понимаете, то есть нету вот этой прозрачности, не имея цены, не имея очередности необходимого для продажи. Мы тут просто говорим, толчем воду в ступе и будем еще долго ее толочь.
Давайте мы запропонуем и внести этот список на наш
список. О, то я вот только хотел как раз сказать, что мне было бы интересно увидеть этот список. Ориентировочно, как у нас вот уже говорили, есть же их сумма, которая рассчитывается взять за эти предприятия. Да, вот назвал человеку два предприятия, и вот мы тут закрываем эту дыру. Представители Минэкономики назвали, что есть 300 предприятий там с копейками, которые тоже что-то стоят. Мы же это понимаемся, да? Поэтому я предлагаю все-таки получить список предприятий.
18
миллиардов. Вот конкретно. А если это просто, что вот есть 300, вот какие раньше продадутся, тогда мы будем понимать, на чем мы стоим. Поэтому я все-таки предлагаю получить список предприятий и ориентировочно то, что, вот, как сказал коллега, стоимости, понимаете, потому что мы сейчас можем нарекомендовать, а что рекомендовать, из чего исходить?
Там 300 предприятий, они уже есть. Нам надо более конкретизировать. То есть мы говорим о 17.
Рекомендовать продать те, или рекомендовать нет, продать те, или как?
Предложение такое. Вот правительство же написало 17.
Да.
Вот пусть они на эти 17 миллиардов расшифруют. Там 300 предприятий. Тогда мы будем говорить, а как вы это предприятие оцениваете?
І да, репліка Ігор Луценко.
Да, репліка, потім... скажу, насправді я вважаю, що невизначеність чіткої процедури, що яке підприємство за яким іде на приватизацію, це є джерело корупційної ренти для тих, хто контролює цю сферу. Це як комітет по корупції, як член цього комітету, я вам відповідально кажу.
Ну, якщо в продовження так між нами говоря, я вам скажу, що в тому числі якісь списки ходять по рукам, опять же. Демонстрируются, коллеги рассказывают и говорят, ткните пальцем за определенного рода политическую лояльность. Я не буду говорить, по каким кабинетам и кто просит ткнуть пальцем, но этого подтверждали уже неоднократно представители различных политических сил. Поэтому до тех пор, пока мы не видим, куда тыкать пальцем, это действительно, как сказал наш коллега, вопрос для злоупотреблений и в том числе, так сказать, решения определенного рода политических задач. Вот так вот. Итак, давайте переходить к формулировке. То есть я предлагаю однозначно формулировку, которую продиктовал народный депутат Карнацкий, принять и проголосовать. Но, опять же, учетом дополнений и изменений, предложенных Лапиным, Дубининым, Луценко. Какую формулировку мы делаем? Для того, чтобы нам окончательно разобраться с... нашим отношением политическим к очередности, к спискам и всему остальному. Вот так вот. Опять же, потом нас начнут обвинять в популизме, хотя очень тяжело обвинять в популизме комиссию, которая состоит из всех политических сил.
Ну, по списку, может быть, так сформулировать. Запросить перечень объектов, которые планируются под приватизацию, под запланированный объем 17 миллиардов. С указанием стоимости, а также очередности, приоритетно. Что-что? Не, а вот там мы отдельно уже будем смотреть. Это уже, там и стоимость бизнеса нужно смотреть. Они же могут взять балансовую стоимость по активам. А там надо еще смотреть, как...
Нет, с прогнозной вартостью их продажи, я вам на увазе.
Да, ну, то есть за сколько они собираются его продавать. А дальше, если мы уже эти предприятия посмотрим и где-то засомневаемся, мы уже будем брать более широкую, ну, просить более широкую информацию. Еще раз. Запросить, направить кабинету министров запрос с предоставлением комиссию по приватизации перечня объектов с планируемой стоимостью реализации по каждой под как там запланированную сумму 17 миллиардов под это вот под запланированный запланированный объем 17
миллиардов
в пріоритетном направлении.
Я перепрошую, там може бути або перечень, або може бути методика, за якому цей перечень там по ходу якоїсь справи формується. Тобто вони мають розробити цю методику, а відповідно до цього алгоритму ми вже побачимо, що там за чим іде. Тобто, можливо, там такий підхід. Тобто не просто перечень, а вони просто от методика, за нею ми будемо ставити. Ну, можливо, ну або.
Да. Мінекономіки, пожалуйста.
Так вы требуете от них писать, а зачем от них брать бумагу, которая ни о чем не говорит? Ну как, ну вот если мне на заводе пришел бы начальник цеха и сказал, слышишь, ты мне дай, а я не знаю, что у меня получится. Профильное министерство предлагает реализации. Ну он же рассчитывает, сколько он хочет денег за это получить. Или просто тупо избавиться и все.
Так, давайте ставить вопрос на повестку дня, на голосование. Да, я думаю, уважаемый секретариат сформулирует все формулировки, все покажут, все увидят, и мы с Константином Глебовичем подпишем. То есть, вы же прекрасно знаете, у нас полная прозрачность и взаимообмен информацией. Итак, на голосование выносится проект решения по пункту третьему повестки дня с учетом изменений и дополнений, предложенных народными депутатами. Все много наговорили, но в основном Дубинин, Донец и Лапин. И Луценко.
Вибачте, значить, в резолютивну частину запропонувати все-таки таке формулювання, що... З урахуванням особливостей ситуації в державі, зокрема, необхідності недопущення участі у приватизації громадян або юрособ РФ та країн, що підтримує загальницьку позицію.
Ну, там в мотивувальній частині, там це все оговарюється.
Резолютивно, я вже.
Хорошо, приймається. А також обращаю отдельное внимание с учетом дополнений и изменений, внесенных народным депутатом Карнацким и поддержанных Кисе и Лозовым. Кто за? Прошу голосовать. Так, кто против? Воздержавшихся нет. Так, все, Татьяна Вернос проголосовала. Итак, уважаемые коллеги, последний вопрос повестки дня. Я понимаю, все устали, всем надо идти, но у нас самая дисциплинированная комиссия вообще в Верховной Раде. Вопрос про проект закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключені з такого переліку. Він вже знаходиться на розгляді Верховної Ради. Ми за нього сьогодні повинні були голосувати, не успіли і прочее. Може вопрос этот обсуждати, либо ми можемо сразу проголосувати за следующий проект рішення. Рекомендувати Верховній Раді проект закону про перелік об'єктів, що не підлягають, прийняти за основу. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Да. Уже проголосовал. Ну, смотрите, с другой стороны, мы должны выполнить, просто так как уважаемый господин Гройсман все это рулит, понимаете, то есть, в принципе, на нас это расписан, был этот закон. Только мы, к сожалению, собрались позже, чем как бы он попал к нам, так сказать, на утверждение. Задним числом мы не можем, это незаконно, Александр Владимирович. Вот так. Так, то есть второй пункт убираем, просто пишем «принятый за основу», правильно? Паша, що ти все время улыбаєшся? Сьогодні твій день.
Я просто хочу звернути увагу нюанс, що голосування в першому читанні, якщо хтось думає, що він туди щось добавить, позмінює, потрібно враховувати, що в другому читанні зміни можна буде вносити уже до того, що є в першому читанні. Тому додати об'єкти в цей перелік, які звідтіля виключені, буде неможливо. Я просто інформую і звертаю увагу на нюанси певні.
Пожалуйста, народний депутат Карнацький.
У цьому законопроєкті є один дуже цікавий пункт. Адже ж не може нікого не цікавити, що буде із спиртовою промисловістю, із державною монополією. Кабінет міністрів в особі прем'єра неодноразово проголошував намір продати підприємства спиртової промисловості. Це автоматично означає скасування державної монополії на виробництво спиртів усіх видів. У цьому законопроєкті ми бачимо пункт, який гласить, що викласти його в такій редакції. Виробництво спирту етилового, в тому числі як лікарського засобу, спирту етилового ректифікованого, виноградного спирту етилового плодового, може здійснюватися на державних підприємствах спиртової галузі та суб'єкта господарювання, які змінили форму власності у процесі приватизації підприємств спиртової галузі за умови отримання ліцензій, а біоетанолу на підприємствах усіх форм власності за умови отримання ліцензій. Що це значить? Це значить, що виробниками спирту в Україні можуть бути тільки підприємства державні спиртові, які залишаться державними, і ті, які викуплені у держави. Тобто приватні, але не всі підприватні. Це не можна зробити нове спиртове, наприклад, підприємство по виробництву спирту, а тільки користуватися тим старим, реконструюючи його. Розумієте? Це однозначно абсолютно стаття, яка буде порушувати дуже багато засад законотворчості, конкуренції, справедливості і так далі, і тому подібне. Тобто з цією нормою погодитися не можна. Якщо уже частина державних підприємств спиртової галузі мають продаватися в приватну власність, то тоді і інші підприємства можуть так само створюватися і виробляти спирт. Тобто не повинна зберігатися монополія держави на виробництво спирту. От над цим пунктом треба попрацювати. А як його зараз опрацювати? Чи до внесення читання, чи після першого читання? Це давайте вирішимо вже разом.
Донец, Тетяна, потім Лозовой Андрій.
Ну, я просто вижу смысл в этой статье. Единственное, что там, наверное, должен быть все-таки срок там, ну, 5 или 10 лет. Потому что если мы выпустим как бы, сейчас, что любые новые предприятия могут создаваться для производства спирта, то как бы, старые предприятия будут просто не проданы, потому что ну, они будут менее интересны. И во-вторых, как бы, мощности, которые сейчас в Украине, их гораздо больше, чем есть как бы, потребность. Мы тогда понимаем, что для людей, которые подручных производителей, будет более удобно логистически построить возле себя, многие старые предприятия являются градообразующими. И что будет с рабочими местами, ну, как бы в этих регионах? То есть должен быть какой-то переходной этап. Поэтому в любом случае, если обсуждать эту статью, то есть, на мой взгляд, правильно ее регламентировать хотя бы там, ну, в каком-то временном промежутке. Ну, вот так.
5 лет, как раз то, что вы говорите, регламентировано.
Андрей Лозовой, ты хотел что сказать? А потом Игорь Лапин.
Шановні колеги, щодо спиртової галузі, є ще одна проблема, дуже серйозна. У нас сьогодні взагалі офіційно не виробляється технічний спирт. Робилося це з благими намірами, щоб уникнути контрафактного виробництва горілки на основі технічного спирту, щоб не труїти людей. Разом з тим, у нас купа виробництв, які працюють зараз технічним спиртом. Питання, звідки він береться? А я вам скажу, звідки? З ДНР, з ЛНР, про контрабанду. Тому нам треба продумати механізми, як відродити галузь виробництва технічного спирту легально в країні і в першу чергу державну, але уникнути, придумати механізм, як уникнути, який має бути запобіжник, щоб уникнути використання цього технічного спирту лікеро-горілчаними виробниками.
Там
дуже складно.
Шановні, я вибачаюсь, але ми тут зараз не обсуждаємо сам закон в плані того, що ми там якісь можемо вносити зміни чи не зміни. Ми обсуждаємо питання взагалі, чи ми можемо рекомендувати до першого слухання. Якщо говорити про те, що говорив пан Карнацький, то в принципі ці поправки чи зміни вже нам повідомили, що воно там є на 5 років, і взагалі ми ж можемо в залі оприділятися і до цієї статті вже в другому читанні вносити поправки. Тобто ми ж те, на що зауважував Різаненко. Тому я вважаю, що в принципі, ну ми зараз не можемо.
На самом деле, почему я говорила, что нужно услышать как бы Укрспирт, да, потому что вот это слово как бы получит либо не получит лицензию, и каким образом будут давать квоты, то есть вы купили завод, но вы абсолютно уверены в том, что вы купили работающий завод, возможно, вы купили просто металлолом, потому что у вас не будут квоты. И вот четкое понимание вот это вот, как они видят дальше распределение всего, это очень важно для стоимости приватизации, ну, во время приватизации этих заводов.
Закону про перелік об'єктів права державної влади, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку. Реєстраційний номер 1567 від 06.04.2015 доопрацьований. Прийняти за основу. Все. Комітет Верховної Ради України спитає, що ми знімаємо, тому що вони і так без нас як би розуміють. А, рішення, все, я извиняюсь, я не дочитав. Рішення надіслати, да, нече, да, это я просто, я прошу, це моя ошибка. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто воздержався? Павло воздержався? Хорошо, все. Тепер, я считаю, що основний пункт порядка денного, господи, основні пункти повестки дня исчерпаны, остается разное. Я бы, наверное, желающие, естественно, могут слушать, записывать и смотреть, но мы будем обсуждать вопрос кабинета и вопрос выездного заседания в Одессе. Поэтому наш одесский пул, так получилось, что в нашей комиссии целое одесское лобби, поэтому я просил бы, наверное, одесситов остаться, давайте еще 5-10 минут, как бы, ну, в общем, пункт разное, не будем держать.
Да. Для протокола вылетел звон.